Ja, det var veldig gild for min del å få lov å komme hen igjen her. Det er jo mange år siden nå. Og en blir jo eldre nå. Så jeg pleier også å si det, nå er en så gammel at det bare skummer melka igjen nå. Det er det beste tatt. Men det er godt å få lov til å være med og vitne om Herren også. Og jeg har sagt det at så lenge som jeg kan, så vil jeg være med. Og jeg er veldig takknemlig for at jeg får være med og tale litt rundt forbi. Og så er det jo fast i fengsel, og vi har noen bibelgrupper som vi er med i. Så det er nok å henge fingrene i. Men det var så fint å synge denne sangen her, og nåde underfull og stor, som fant meg i min synd. Og vi skal stanse litt grann med dette, men det som jeg har vært veldig opptatt med nå, i de siste ukene, det har seg med en samtale som jeg hadde med en dame. Men før vi går inn på det, så skal vi be litt. Takk, Jesus, for vi er samlet om ditt dyrebare ord her i kveld. Og nå vil jeg be deg at du må gi meg det nåde jeg trenger, og så gi nåde til å høre rett, Herre. Det ber jeg også om. Vi trenger din nåde både å tale og høre. Og Herre, ta hånd om dette møtet, at du kunne bli til nytt og gavn for oss, den enkelte. Det som gjorde at jeg vil stanse med dette i kveld her, jeg kan bare si det med en gang, at det jeg har tenkt å si litt om, det er en død tro og en levende tro. En død tro og levende tro. Og det uttrykket finner du i Jakobs brev. Og han snakker om en død tro og en levende tro. Og i Jakob, i det andre kapittel, står der: «Mine brødre, hva gagner det om noen sier han har tro, når han ikke har gjerning, og kan vel troen frelse han? Dersom en bror eller søster ikke har klær, og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå bort i fred, varm dere og spis dere mette, men ikke gir ham det legeme trenger, hva gagner det? Slik er det også med troen. Dersom den ikke har gjerning, er den død i seg selv. En kan si, du har tro, jeg har gjerninger, vis meg din tro uten gjerninger, og jeg vil vise deg min tro av mine gjerninger.» Og så det siste verset. «For liksom legeme er dødt uten ånd, slik er også troen død uten gjerninger.» Og jeg nevnte det at jeg snakket med et menneske her for noen uker siden. Og det var altså et menneske som jeg har kjent opp igjennom mange år. Og så sier vedkommende plutselig, ja, jeg er også en troende. Og jeg tror. Jeg tror på Jesus. Og så måtte jeg undre meg, jeg tror på Jesus, for vedkommende person hadde aldri noe behov av å gå på noe møte. For vedkommende sier det at når det gjaldt møte iblant de kristne, så var det så mye falskhet. Så hun vil ikke være sammen med de. Men vedkommende sier det også at når det gjaldt Bibelen, så jo da, vedkommende leste Bibelen av og til. Men det var bare av og til. Og når det gjaldt dette som mange av de kristne trodde på, altså sånn som de hadde det nå med at de syntes det var galt med homofili, at ikke de kunne gifte seg, det hang jo ikke på greip. Så det måtte de jo få lov til. Og egentlig så er det jo den samme Gud som altså muslimer og de troende har. Så det er jo akkurat den samme Gud. Og så sier jeg til vedkommende, den troen du har nå, det er en feil tro. Det er en død tro. Og så ble vedkommende sinnet. Og at jeg skulle sette meg opp som en dommer over henne. Og da er det det jeg sier, nei, jeg setter ikke meg opp som en dommer over det. Men det er bare at Guds ord, det er, altså dømmer det. Og det er veldig alvorlig. Og grunnen for at sier dette, det er bare det at skriften sier det at hvis ikke du har en levende tro, for den troen der som du har, det er ikke den rette tro. Det er ikke Bibelens tro. Og hvis ikke du har den rette tro, så går du fortapt. Og da står det i skriften, det er veldig alvorlig, når vi har mange av disse stedene som da står om disse mennesker som går fortapt, så står det ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre skal komme inn i himmels rige, men den som gjør min himmelske fars vilje. Og mange skal komme til meg på hin dag og si, Herre, har vi ikke profert i ditt navn? Har vi ikke drevet ut onde ånder i ditt navn? Og mange kraftige gjerninger har vi gjort i ditt navn? Men da skal han åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere, vik bort fra meg der som gjorde urett. Sånn at det er også de som kan gjøre undergjerninger. Og det blir mer og mer av det nå i den tid som vi lever i dag. Undergjerninger. Og så bider folk på oss og tror, ja, dette må være ifra Gud. Men det er ikke sikkert undergjerningene er fra Gud, og for det, for da står om antikrist når han kommer, så skal han gjøre store tegn og under. Han skal få ild til å fare ned fra himmelen, så om det er tegn og under, og det gjør tegn og under i Jesu navn, så er det ikke sikkert det i hans navn, men det er en annen ånd. Og noe av det som vi har også her, som jeg synes det er så, er i grunn veldig alvorlig, det er det at du har om de fem kloge og fem dårlige omfruer. Alle hadde lamper, og lamper står for altså bekjennelse. De var gått ut for å møte brudgommen. De hadde lamper. Alle var gått ut. Men så vet vi det at det var fem av dem som ikke var kloge. De var ikke kloge, og for det, nei, for det at den bekjennelsen de hadde, det var en bekjennelse som ikke holdt. For det er altså at våre lamper slukner, sa de. Altså bekjennelsen holdt ikke. Våre lamper slukner. De hadde med andre ord ikke den hellige ånd. Det ble sagt i går så få tag i olje sånn at lampene kan lyse. Men når de kom, så var døren lukket, og de kom ikke inn. De ble utenfor. Og det som vi opplever nå i vår tid, det er dette at det er en veldig åndskamp. Og den blir sterkere og sterkere i den siste tid. Og det vi merker nå, at det er en åndskamp imot de sanne troende. Og de sanne troende, de får mange rare navner. De er kalt fundamentalister. Og Sørland er jo gjerne kalt bibelbelte. De er så trangsynte, de følger ikke med tida. Så det er motstand. Og kors, det skal liksom vekk. Vi hadde jo hos Selman som hadde dette korset, og det var nok bare en eneste mann sendt inn en klage, så måtte korset vekk. Så jeg skal si det er motstand. Men djevelen, han er veldig interessert i å, ja, han har jo mange navn, og han virker på forskjellige måter. Ikke bare sånn at det er motstand, offentlig motstand imot, altså de sanne kristne, men han er også kalt bedrageren. Han bedrar folk. Og denne jenta, eller som jeg snakket om, hun levde i et bedrag. Religiøsitet, hva er det for noe? Det er mange religiøse i dag. Og i dag har vi opplevd og ville også dette at kirken er jo mer og mer overtatt av de religiøse. Det er jo egentlig de som styrer kirken i dag. Så det blir mer og mer religiøsitet. Og er religiøsitet for noe? Det er i grunn noe av det samme Jesus opplevde når han kom til sine egne. Jeg skal si de var religiøse, men de gikk fortapt. Hvorfor det? For de var ikke frelst. De tok imot han, men de var religiøse. Og i dag er det mye religiøsitet. Og går du nå i for eksempel i en kirke, så hører du aldrig snakke om når det at et menneske skal altså begraves, så er der ingen fortabelse længere. Alle kommer til himmel. Det er et ord som er vekke. Så det er i dag er det Guds kjærlighet. Gud er kjærlighet. Og da er det folk, de siger, de er troende og tror på altså Gud. Men hva slags tro er det de har? Og nå hadde vi just altså besøk nede i Kristiansand av Bjørn Eidsvåg. Og han var i Kilden. Og han hadde et program og, som hette Vi etterlyser Jesus. Og dette programmet som han hadde, det var jo et forferdelig program. Jeg var ikke så det, og kom aldri til å se det heller. For det Eidsvåg står for, det er mer enn nok for meg, så jeg er ikke interessert i å høre han. Men da var det altså en sogneprest. Han gikk frem, han skrev i Fevennen, og han var så takknemlig for dette programmet som Eidsvåg hadde, og han skriver det at han tog fram noe av dette som var veldig viktig, den sterke troen som Eidsvåg hadde. Men det var jo bare egentlig et hasselas av Bibelens kristendom. Og så er det Oddvar Søvik, han skriver et stykke i Fevennen, og han skriver blant annet her: «Jeg så ikke forestillingen i Kilden, jeg var bortreist, men fikk med meg hans opptreden i biblioteket. Jeg ble forferdet over hans vantro. Presten Eidsvåg fornekter både Jesu soningsdød for våre synder, og han tror ikke på Jesu oppstandelse, som er så å si beviset for vår tro. Noe himmel eller helvete har han heller ikke tro på. Det eneste han tror på er kjærligheten, og den må trumfe budene. Vi må skape oss et gudsbilde som fungerer for oss. Vi må skape et gudsbilde som fungerer for oss i hverdagen, var hans evangelium. Det var i alle fall ikke Bibelens gudebilde han formidlet. Eidsvåg harselerte med teologer og predikanter som tolker Bibelen, som de selv finner for godt, og innså tydeligvis ikke at det var nettopp det han selv gjorde. Og hva hjelper det om troen er aldri så sterk hvis det man tror på ikke er sant? Da har man virkelig bedratt seg selv. Det triste er at Eidsvåg, som en gang formidlet mye godt gjennom sin sang, nå er med og fører andre vil, og fedrelandsvennen gir god pressedekning. Det er noe av dette som er, og det var jo på denne forestillingen, var det veldig mange kristne som kom og skulle høre det. Såkalte kristne. Nå kan ikke jeg dømme om de var gjenfødte kristne eller ikke, men de var og hørte dette. Og den slags prestasjon som han gjorde, det er med å skabe religiøsitet, og det skaber en død tro som ikke det er liv i. Og hva kommer en død tro av? En død tro kommer ifra det som er dødt, og en levende tro kommer ifra det som det er liv i. Så den døde troen, den kommer ifra mennesket. Hva jeg mener og tenker om altså Gud. Og så kan jeg leve akkurat som jeg vil. For jeg tror jo på Jesus. Ja, men djevelen tror også oss selv, forstår det. Han tror også. Altså, du kan tro at du kan ha en rett tro, egentlig. Jeg tror at Jesus døde, at han stod opp igjen. Allikevel er troen død. Og for det? Jo, for hvis ikke det har noen konsekvenser for mitt liv. Det er bare noe jeg sier i munnen. Jeg bekjenner at det er tro. Jeg bekjenner at jeg tror. Men det er ingen frelse i bekjennelse av troen. For troen, den kan ikke frelse i seg selv. men det er troens gjenstand som frelser. Det var jeg tro på som dere frelser i. Ikke om jeg tror. Men det er gjenstanden. Og det med altså bekjennelse. Jeg synes det er så veldig fint når det står i Romerbrevet 10. Der står vi bør ikke fare opp til himmelen for å hente Kristus ned. For ordet er oss nær i vårt munn og i vårt hjerte. Og dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror, så skal du bli frelst. Du må bekjenne, og derfor nå at jeg tror. Det er ikke noe hjelp i å bekjenne at du tror, men du må bekjenne at nå gir jeg meg over til Herren, nå er Jesus Herre i mitt liv. Men disse som sier de tror, de har ikke Jesus som Herre i sitt liv. Det er gamle Adam som er Herre i deres liv. Det er egentlig høvdingen over luftens makt som de følger etter. Men det er bare kledd om i en kappe som heter tro. Men det er ingen frelse i å tro. Men og hvem tror du på? Det er det dere er frelse i. Og jeg synes det er så fint det altså at troen, det er ikke noe som du produserer selv. For alt du produserer, det er dødt. Det er ikke liv i det. For vi er døde i synder og overtredelse. Og der kan ikke komme liv ifra noe som er dødt. Men troen, den levende tro, og kommer den ifra? Den kommer ifra den levende. Den kommer ifra himmelen. Og derfor står det i 2. Peter 1. Til dere som har fått den samme dyre tro som vi. Det er Gud som skaper troen i våre hjerter. Og som skaper han troen i våre hjerter? Jo, du skjønner det at Luther han sier det. Jeg vet at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus, min Herre. Men det er den hellige ånd ved ordet som skaper troen. Gjennom ordet. Og derfor står det i Romerbrevet videre der, i det 10. kapittel, at troen, den kommer. Han kommer. Han kommer av seg selv. Og det er ikke sånn som noen sier at, ja, jeg velger å tro. Det er bare en død tro. Jeg kan ikke velge å tro. Den levende tro, den kommer ved forkynnelsen, og forkynnelsen kommer ved Guds ord. For Guds ord er levende, og Guds ord er Jesus, for han er ordet. Det er levende, og den levende tro skaves ved dette. Og det skaves alltid på den grunnlag, ikke at et menneske bestemmer seg for å tro, men det skapes alltid på den grunnlag, som sangeren sier, da en ugudelig jeg bleven var, utfattig sjel som intet disse har. Altså, det den hellige ånd gjør, det er det han virker sånn på mennesket, at jeg får se at det er en synder som trenger frelse. Ikke at jeg bare velger å tro på han og fortsetter å leve som før, men jeg får se det at jeg er synder, himmelen er stengt for meg. Og så får jeg nød, så kommer jeg i syndenød. Og vi som har fått oppleve og stått i vekkelse, er forunderlig når Guds ånd virker over bygda, og folk får oppleve å komme i syndenød. Jeg glemmer aldri et sted vi var, og da var det en dame der, jeg tror det var tre døgn. Hun hadde ikke sovet på tre døgn, for hun hadde sånn en åndskamp. Hun var så kaldt av Gud. Men det ble ikke noe at hun ga seg over til Gud, når hun kjente Guds kall, så vel hun fikk ikke sove. Og er det for noe? Jo, kallet, det er den hellige ånd som kaller på mennesket og viser at de trenger frelse. Og så setter djevelen inn på alle bauer og hold og sier, ikke nå, la det være. Men når det er at et menneske gir opp og sier, Herre, frels min sjel, så er du kommet på den plassen. Da trenger du frelse. Og når du roper om frelse, så er han der med i gang. Han skal høre den fattige som roper, og den hjelpeløse som ingen hjelper har. Og da blir det noe helt annet. Og nå skal jeg si deg noe merkelig. Når du har den levende tro, så er det det at den levende tro, den virker noe. For i det øyeblikket du kommer til tro, så tar Den hellige ånd bolig i et menneske. Og så får du visshet. Frelsesvisshet. Hva er det for noe? Ja, det er nå det at det er kommet noe nytt inn, et nytt liv inn i det. Den hellige ånd, det er livets ånd. Det er Kristi ånd. Når han kommer inn, så vitner han med din ånd at du er Guds barn. Så får du visshet. Så frelse, det er ikke sånn som i dag, de sier, er det noen som vil bli frelst her, altså rekke opp ei hand. Du kan rekke opp begge hendene. Og beina, det er ikke noe frelst i å rekke opp ei hand. Men det er når du kommer til troen, og tar imot budskapet, så får du Den hellige ånd. Og Den hellige ånd er også kalt barnekårets ånd. Så sker dette med i gang det at du har fått altså Den hellige ånd og fått visshet. Så begynner du å si, kjære far. Kjære far. Altså, Gud er ikke lenger den strenge Gud, men han er kommet i et annet forhold, så du har fått barnekårets ånd. Du sier, takk Jesus for du døde for mine synder. Takk Gud for du er min fader. Det er noe helt nytt. Så det er noen veldig fine greier. Og så er det noen veldig fine kjennetegn. Altså, det er ikke bare dette indre, for altså, der står det i 2. Tessalonikerbrev. Han takker Gud for da de hørte ordet, så tok de imot det, ikke som et menneske, men som et Guds ord, som viser seg virksomt i den som tror. Har du den levende troen tatt imot ordet, så viser det seg virksomt i det som tror. Og det viser seg virksomt på den måten som jeg snakker om nå, men ikke bare på den måten. For du skjønner, når det at du har tatt imot, altså Den hellige ånd, så får du oppleve noe mye mer. Nå skal du høre noe interessant. Du vet, når Israels folke skulle innta Kanaans land, så var det jo i ørken, og så sendte de inn speidere inn i landet. Og Herren hadde sagt at landet det flyter med melk og honning. Og så skulle de utspeide landet. Og så var de utspeide av landet. Men det var noen dårlige speider altså, fordi de ble redde. De sa det at disse folkene, de er høyvoksne, og vi er så små, vi greier aldri å innta dette landet. Men så var det Josua og Kaleb som sa, Herren har sagt vi skal innta det, og de så på. Men det var det vi ville ha fram. Når de kom tilbake igjen, så kom de med beviser på at landet fløyt av melk og honning. De kom med granatepler. Og vet du, og granatepler er bildet på. Det er bildet på kjærlighet. Og så kom de med en forskrekkelig svær drueklasse. Det var to mann som måtte være den der drueklassen. Og druer står for glede. Og så hadde de med figener. Og figener står for fred. For fred. Så de hadde kjærlighet, glede og fred. Altså med seg ut i ørken. Og da fikk de smake på noe av landets frukter. Det var jo mye mer inn i landet. Det var jo mye med det bugna jo. Men de fikk en smak på noe av dette. Og når et menneske har fått en levende tro, har fått altså Den hellige ånd, så har Den hellige ånd med noen frukter som heter åndens frukt. Og det er kjærlighet, glede og fred. Og da opplever et menneske som har kommet til tro på Jesus og fått Den hellige ånd, han opplever, han får sånn kjærlighet altså til Jesus. Du blir så glad i Jesus. Ikke sant? Og du begynner å prise og takke han. Takk for du døde for mine synder. Takk at du har tatt imot meg. Han har fått frelsesvisshet. Det er åndens frukter det. Og så blir han glad i Jesus. Og ikke bare glad i Jesus, men kjennetegnet på at du er glad i Jesus, det er det at du blir glad i hans ord. Den som elsker meg holder mitt ord. Du sier jo ikke det at nei, det der ordet, jeg hopper over en hel masse ord, jeg tar det sånn som jeg vil. Du elsker Guds ord. Ja, jeg kjenner tegn. Men de som har en død tro, ja, de lager bare som eidsvåg en egen tro. Du kan ha en for meg den der troen der. Det er en tro som er død og som ikke bringer liv. Men den levende tro, den bringer frukt i mitt indre. Kjærlighet, Du elsker Jesus, du elsker hans ord, og så elsker du også de troende. Og denne her, altså dama som jeg snakker om, vedkommende hadde ikke noe, og vi kan ha noe med de troende å gjøre. Men nå det at du har fått smak på den der kjærlighetens frukt, så er det ikke bare kjærlighet den veien, men så begynner du å elske også brødre og søstre. Vi vet vi er gått over fra døden til livet, for vi elsker brødrene. Du begynner å bli glad i de som ikke du kunne være sammen med før. Der er de dine. Det er noe forunderlig. Du skal ikke ta det sammen, men du får frukten. Kjenner du ditt indre, du blir glad i de troende. Og så er det dette med altså de der gleden. Altså de der druene, vet du. Jeg skal si det blir glede. Å, for en glede det. Når det er at du får sett at nå er frelsen å høre Herren til. Og nå skal jeg si det en ting. Disse fruktene, de kommer fra himmelen. Det er himmelske frukter. Den gleden jeg snakker om, den er evig. Og det er nok av den i landet. Du kan ha mye mer. Kjærlighet og glede. Gledesfylde, står det, er over vårt hode. Så jeg skal si dere er gleder for. Og nå må jeg jo bare si det, nå har jeg jo levd med Herren ifra jeg var liten små gutt, og frem til i dag. Jeg har ikke vært ute i verden. Men jeg synes aldri det er så takknemlig nå for at jeg er frelst. Og hver eneste dag så sier jeg, å dyre Jesus, takk at du er min. Og takk at det beste ligger alltid foran meg. Så det gjør ikke noe å bli gammel om tennene ramler ut, og beinene svikter, og litt av hver sånn. Og for det? Jo, for da kommer en morgen uten skyer. Den dagen mitt hjerte slutter å stå, så skal jeg være hjemme hos han, og der er det evig glede for hans åsyn. Og da skal jeg oppleve det fullkomne å være i hans nærhet. Jeg frykter ei mere for helvedes makt, min borg, det er Israels Gud. Han skal meg bevare, for det har han sagt, til hjemme gjær hos min Gud. Og så var det den der siste frukten der, det var jo fred. Jeg skal si det at det blir fred. Det blir fred når du har fått tatt imot den Herre Jesus. Og er fred for noe? Det er ikke en følelse. Det er noe mer enn en følelse. Fred er en tilstand. En tilstand. Etter krigen her, altså når tyskerne hadde kapitulert, jeg glemmer det aldri, så sto den her i, altså utenfor Feven der, de hadde jo trykkerien her på torvet. Fred sto der, og vi maskerte nedover, og vi var jo glade for at nå hadde vi fred. Og fred, og betydde det egentlig? Og betydde det? Jo, nå hadde tyskerne kapitulert, og nå var det et ordnet forhold i landet igjen. Og fred betyr at nå har jeg et ordnet forhold, altså med Gud. Jeg har fred med Gud. Men han sa det så fint for Sjonsen en gang. Han sa det var en som hadde spurt han. Og så sier han, og så nedde, sa han, har du fred med Gud? Ja, sa han, jeg har fred med Gud, men jeg vet noe som er enda større. Er det noe som er større enn det? Ja, Gud har fred med meg, sa han. Gud har fred med meg, på grunn av Jesus. Så jeg skal aldri få en knytte neve fra Gud. Jeg skal aldri oppleve at Gud skal straffe meg, for jeg har fred med Gud. Få noen frukter. Er det ikke vidunderlig? Og så er det mye mer at vi kan nyte disse fruktene hver eneste dag. Det er bare å skru på gleden. Ja, men jeg har det så vanskelig. Ja, men den gleden som vi har, den er i Kristus. Så den er overjordisk, den er himmelsk. Så du har den alltid. Paulus og Silas, når de satt i fengsel, så er det din glede som ingen kunne piske ut av dem. For det er himmelsk, og så er det din kjærlighet og en fred som ingen kunne ta fra dem. Jeg skal si det frukter, altså. Så sånn har den det. Og så er det bare det, altså, at etter jeg sier det at da de tog imot ordet, så viste det seg i de som et gudsord, som det i sannhet er, et gudsord. Men så viser det seg også ikke bare i de troende, men det viser seg ut at det ble forandring. Jeg skal si det ble forandring. når et menneske blir frelst. Men det forundrer meg i dag, og det er det at det er mange som sier de er blitt omvendt, og så lever de akkurat som før. Vi har en bibelgruppe, altså i blokkhuset, der det er to ungdom, og så var det en dag de altså danset igjen, og han ene der, han er leder i en stor virksomhet der med ungdom. Og det skjedde liksom så mye der, har jeg hørt. Men så sier han det at jeg må gjerne snakke med deg, sa han, hvordan skal jeg gjøre det, sa han. For altså, hos oss så er det mange som rekker opp handa, og så høres ut som de har tatt imot Jesus. Men så lever de akkurat som før. De er på puben, de har ikke forandret livet det grannet. Og jeg skjønner at dette er galt. Og så er spørsmålet, skal jeg trekke meg vekk ifra dem? Så sa han, nei, jeg tror ikke du skal trekke deg vekk ifra dem. Men jeg tror at hvis du kan stå som en påle, og så vise de den rette veien, så kan du være til velsignelse for dem og redde dem. Ja, vi har startet en bibelgruppe, sa han. Ja, Gud velsigne deg, startet en bibelgruppe. Og så lær de opp hva som er den rette veien. Så tror jeg det skal høste store ting. Men djevelen, han er interessert i å infiltrere seg, sånn at vi skal tro at vi er frelst og har den rette tro, og så er det bare noe falskhet. Nei, den sanne tro, den levende tro, den viser seg også i et levende liv. For du kan ikke ta imot Jesus uten du tar imot han som Herre. Det er en mulighet. Når du blir frelst, så tar du imot Jesus som Herre. Og har du tatt imot han som Herre i ditt liv, så blir det nødt til å vise seg utad. Ellers er troen bare død. Det kom en ny Herre inn. Og jeg synes det er så fint når Paulus sier i Galaterbrevet 2:20, «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det liv jeg nå lever, det lever jeg i troen på han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Det er tro. Gamle mennesker korsfester, det liv jeg lever nå, det er trosliv. Jeg tror på han. Jeg lever i tro på han. Så vi som har tatt imot Kristus og er frelst, vi lever et trosliv. Og et trosliv, det er et åndelig liv. Det er et evig liv. For det åndelige er evig. Det synlige er timelig. Så vi lever det evige liv i tro. En dag skal vi se han som han er, og da skal vi ikke behøve tro lenger. Men så lenge vi lever vekke, så lever vi et trosliv. Og det er like virkelig som det er et synlig liv. Og jeg skal si deg det at det blir forandring når det at Jesus er kommet inn. For da vil også verden høste noe av fruktene av vårt liv. Da vil vi bli annerledes, og da vil vi være til velsignelse for andre. Jeg synes det er jo så mange fortellinger, men jeg synes det var så flott dette her med, jeg tror jeg har fortelt den før, men altså la gå. Det var en som, det er mange år siden, han drev og hogde ved, og livnærte seg med å hogge ved. Og da, når han skulle hogge ved, så var det jo om å gjøre, og så stable veden opp, sånn at det ble så grissent som mulig. For ett mål ved, det er 1 meter høyt og 4 meter langt. Og så måtte stable han opp, så du kunne nesten kaste lua igjennom, altså ved staben, så det skulle gå fort om. Han var kjent for det. Og så var det to som gikk ned over gata der, over veien der, og så sier de, ja, i går ga en seg over til Gud. Å nei, det tror jeg aldri noe på, så han andre, den fuskefanten der, jeg har ikke tale om det. Ja, nå skal vi gå opp og se. Nå skal vi gå opp og se om han er blitt omvendt. Se om han er blitt omvendt. Ja, han driver og hogger her oppe. Nå skal vi se hvordan veden ser ut nå. Og så var de oppe og kikte på lave. Jo, nå var det blitt forandring. Nå kunne du ikke kaste lua igjennom. Nå hadde han lavet det på en helt annen måte. Og for det, for han hadde fått en ny herre inn i livet. Så de så det på vedlave. At det var skjedd noe nytt, altså. Han hadde fått en levende tro. Som viste seg gjerning og sannhet. Og jeg er jo også, jeg glemmer heller aldri, Han hadde det oppe på Loland. Den tiden jeg var der, det var en av de verste ukjurene vi hadde i byen. Han ble omvendt. Og så skulle jeg ha han i verksted. Så var det noe jeg sa til han. Det var bare noe ganske enkelt. Og så tente han. For du vet, en som er rusmisbruker, han reagerer mye annerledes enn vi på enkelte ting. Og han reagerte med en momentant, reiste seg opp, og så gikk han ut døra, og så smelte han igjen døra, så hele verkstedet ristet. Og så sto jeg der igjen, så tenkte jeg, nå, han var blitt omvendt i går. Ja, nå skal vi se, tenkte jeg. Er han blitt omvendt, så skjer det noe. Og ganske riktig, det var ikke så veldig lenge, så gikk døra forsiktig opp. Og så kom Geir inn, og så rakk han fram handa. Og så sa han, du Bernt, kan du tilgi meg? Om jeg kan tilgi deg, sa jeg. Jeg tilga deg når du smelte døra igjen der, så hele verste rister. Så hadde jeg tilgitt deg, men si meg en ting, hvorfor kommer du ned nå? Ja, det er noe rar greie, sa han. Jeg har aldri bedt et menneske om tilgivelse i hele mitt liv. Aldri. Men når jeg kom opp nå, så var det akkurat som en stemme her inne. Og hva er det for noe? Av den hellige ånd. Som sa, Geir, du er blitt omvendt. Og så steller du deg sånn imot Bernt. Han vil deg jo bare vel. Og jeg kunne gi meg til Rosa, han måtte ned og få ordnet opp. Og så måtte jeg ta og gi han en god klem, Gud velsign deg, altså Geir. Og han er med den dag i dag, og er med i arbeidet. Det var kommet noe nytt inn i livet. Og så kan jeg ta så mange eksempler, men jeg skal ta et til. Om den levende troen som den viser seg. Og det synes jeg er så veldig fint. De hadde en miljøarbeider oppe i Trondheim som heter Bleget. Han er død nå. Og han var en levende kristen. Og så en dag i 17. mai-toget så sto de og så på 17. mai-toget. Og barna som gikk der og ropte, og det var jo så glede. Og så er det en liten smågutt, ser du, som går i toget. Plutselig så skjener han ut når han får se Bleget. Og så kommer han hen til han. Og så rekker han ut handa. Og så sier han, du Bleget, sa han, du må ha takk for det du gjorde for pappa. For du skjønner det, sa han, at pappa, han har vært så stygg med oss, han har alltid slått oss, og så har han drukket. Men så kom han hjem ifra et møte der du hadde vært og talt, og så hadde han, sa han hadde gitt seg over til Jesus. Og så samlet han oss barnene, og så sa han, kan dere tilgi meg at det gale er gjort? Men nå har Jesus kommet i mitt hjerte, nå skal jeg aldri slå deg mer. Så alt er blitt nytt hjemme hos oss etter Jesus kom inn. Og han sa det Bleget, det var, altså den dagen var en av de største dagene i mitt liv, når jeg fikk oppleve lille smågutten som hadde fått en ny pappa, for Jesus var kommet inn. Og når han kommer inn, fredsfyrsten, å, han som er full av kjærlighet og miskunnhet, så blir det forandring i hjemmen overalt. Har du den levende tro, om ei din sjel er i blodet renset, hvor skal for evig du bo? Den levende tro. Og så til sist, ta dette med deg. Om du har den levende tro, det tror jeg de fleste her har, men vær obs på det, at i vår tid blir det mye mer og mer av religiøsitet. Og da kan du være med og hjelpe noen, ikke ved å dunke de i hodet, men å prøve å rettlede de, så ikke de skal bli lurt av djevelen og gå fortapt. For en død tro frelser ikke, den bringer til fortapelsen. Men den levende tro, den er levende, og bringer meg i samfunn med den levende for tid og evighet. Amen.